Характерник представляє аудіокнигу за твором Брендона Сандерсона «Шлях королів. Хроніки Буресвітла». Брендон Сандерсон. «Шлях королів. Хроніки Буресвітла». Багато часу минуло, відколи променисті лицарі покинули людство. Єдине, що збереглося від них – це сколкозброя і сколкозбруя. Той із людей, хто зможе заволодіти цими артефактами, стане могутнім воїном. Емілі, яка надто терпляча, любляча та мила, щоб це можна було передати словами. Проте я все ж спробую. Пролог. Каллак обігнув гірський хребет і застиг на місці, ледве не перечепившись об тушу конаючого громоскельця. Здоровенна кам'яна тварюка звалилася на бік, оголивши розпанахану грудину, з якої стирчало щось схоже на ребра. За формою чудовисько скидалося на скелет із неприродно довгими кінцівками, що росли із гранітних плечей. На клиноподібній морді двома темно-червоними цятками світилися очі, немов у глибині каменя палало полум'я. Тепер вони скляніли. І хоч скільки століть минуло, а побачивши громоскельця зблизька, Каллак мимохідь здригнувся. Кожне ручисько почвари було завдовжки і зріст середньої людини. Колись йому вже траплялося гинути від таких лабетів, і це було ще те задоволення. Але хто і коли помирав приємною смертю? Він обійшов страховисько, ретельно маневруючи полем бою. Рівнина була всіяна камінням неправильної форми й уламками скель, довкола височили останці, землю вкривали трупи. Рослинності майже не спостерігалося. Хребти й кургани рясніли шрамами. Від деяких лишилися тільки роздроблені, немовби висаджені в повітря уламки. Там билися приборкувачі сплесків. Зрідка він проминав розтріскані химерної форми вирви. Це громоскельці виламувалися з гірської породи, щоб одразу ж кинутися в бій. Чимало мертвих тіл були людськими, чимало ні. Їхня кров перемішалася – червона, жовтогаряча, фіолетова. Хоча жодне із тіл довкола Каллака не ворушилося, у повітрі висіло марево невиразних звуків. Десь стогнали від болю, десь волали від горя. Але не схоже було, щоб хтось святкував перемогу. Над рідкими клаптями чагарників і купами тліючих трупів клубочився дим. Де-не-де курилися навіть скелі. Хто-хто, а мертвочинці своє діло знали. «Але ж я вцілів», – подумалося Каллакові, коли він, притискаючи руку до грудей, поспішав до місця збору. Цього разу я вцілів. У цьому й крилася небезпека. Якщо він гинув, його відправляли назад. Без шансів. Коли ж випадало пережити руйнацію, він мав повертатися туди добровільно. До місця сама лише згадка, про яке жахала його. Туди, де біль і вогонь. А якби він вирішив не повертатися? Тоді що? Небезпечні думки, навіть зрадницькі думки. Він прискорив кроки. Місце збору було призначене в затінку високого станця, справжнього шпиля, що, здавалося, сягав неба. Як і зазвичай, він і дев'ятеро інших завважили перед битвою, що всі вцілілі зберуться там. Як не дивно, але чекав на нього лише один – Джезріен. Невже восьмеро інших загинули? Що ж, і таке могло трапитись. Адже цього разу битва була просто шалена. Одна з найлютіших. Раз одразу ворог виявляв усе більшу стійкість. Але ні. Наблизившись до підніжжя останця, Каллак стривожено насупився. Увігнані вістрями в кам'янистий ґрунт, там пишалися сім мечів. Кожен із них був справжнім витвором мистецтва. Оптічної форми, прикрашений гліфами та візерунками. Він упізнав кожен із семи. Якби їхні володільники загинули, то і клинки одразу зникли б. Клинки були грізною зброєю, навіть потужнішою, ніж сколкозбройці. А ці сім і поготів унікальні, безцінні. Зовні утворюваного мечами кола стояв Джезріан і дивився на схід. «Джезріане!» Вбрана в біле і блакитне постать обернулася в його бік. Попри перебуті століття, Джезріан здавався молодим. Років 30, не більше. Його чорна борідка була охайно підстрижена, хоча колись ошатний одяг подекуди обгорів і вкрився плямами крові. Склавши руки за спиною, він глянув на Калака. «У чому річ, Джезріане?» – запитав Калак. «Де всі?» «Пішли». Голос у Джезріана був тихий, грудний, королівський. І хоча століття спливли відтоді, як його голову востаннє вінчала корона, манера триматися з монаршою гідністю зосталася при ньому. Здавалося, він завжди знає, як учинити. Сталося диво. Цього разу загинув лише один із нас. «Таланель», – здогадався Калак, – лише його клинка не вистачало. Так, він наклав головою, утримуючи прохід біля північного каналу. Калак кивнув. Таким уже був Талун. Він здебільшого обирав, здавалося би, безнадійні ділянки битви. І часто здобував перемогу. Але й гинув не менш часто. Зараз він, напевно, саме повернувся до того місця, де вони перебували в перервах між руйнаціями. До місця кошмарів. Калак відчув, що тремтить. Відколи це він став таким слабкодухим? «Джезріане, цього разу я не можу повернутися», – прошепотів Калак, підходячи ближче і хапаючи його за руку. «Розумієш, не можу». При цих словах Калак відчув, як щось обірвалося у нього всередині. Скільки ж це тривало? Століття, а може і тисячоліття тортур. Адже там неуявно важко стежити за часом. Ці вогнища, ці гаки, які знову і знову терзали його плоть. Кожнісінького дня. Спочатку пропалювали шкіру на руці. Далі витоплювали лій і добиралися до кісток. Він і зараз відчував той сморід. О, всемогутній, він і зараз його відчував. «Залиш свій меч», – наказав Джезріан. «Що?» «Мене обрали, щоб зачекати на тебе. Ніхто не знав, уцілів ти чи ні», – пояснив той, киваючи в сторону кола з мечів. «Ми тут ухвалили дещо. Час порушити присягу». Жах прийняв Калака гострим болем. «І що це дасть?» «Ішар гадає, що доки хоч один із нас зв'язаний присягою, цього може вистачити. У нас є шанс покласти край руйнаціям». Калак зазирнув у вічі безсмертного короля. Зліва під клаптем рослинності клубочився чорний дим. Ззаду доносилися стогони агонізуючих. Там, у Джезріанових очах, Калак угледів страждання й горе. Цілком можливо, що й страх. Це були очі людини, яка зависла над прірвою, вхопившись за белинку. «Святі небеса!» – промайнуло в думках Калака. «Виходить, і ти зневірився. Ця доля спіткала їх усіх». Калак повернувся і відійшов у бік, де з невисокого хребта відкривався вид на чималу частину поля бою. Воно було просто всіяне трупами, поміж яких сновигали живі. Воїни, одягнуті ледь не в мішковину, котрі тримали в руках списи з бронзовими наконечниками. На їхньому тлі вирізнялися інші, у сяючих панцирних обладунках. Ось пройшла ще одна групка. Четвірка бійців у порваних кожухах з погано вичинених шкір, які супроводжували могутнього велетня в чудовому срібному панцирі надзвичайно вигадливої роботи. Який контраст! До нього підійшов Джезріен. «Вони мають нас за богів», – прошепотів Калак. «Вони розраховують на нас, Джезріане. Адже крім нас у них нікого немає». «У них є променисті. Цього досить». Калак похитав головою. «Але ж ворог, це не спинить його. Він зуміє завдати удару. Ти й сам це знаєш». «Можливо». Король вісників не захотів удаватися в подальші пояснення. «А як же Талун?» – запитав Калак, укотре згадавши, Вогонь смала на плоть. Біль. Знову, і знову, і знову.
«Нехай краще страждає один, ніж десятеро», – прошепотів Джезріан.
Він виглядав на диво спокійним, навіть холодним, немов чорна тінь, яку у сонячний спекотний день відкидає позад себе чесна і благородна людина. Джезріан знову підійшов до утворюваного мечами кола. І раптом тоді з імли матеріалізувався його власний меч, усе ще вогкий від конденсату.
«Усе вже вирішено, Калаку. Тепер кожен сам по собі, і нехай не намагається розшукати інших. Клинки ми залишимо тут. Термін нашої присяги закінчується просто зараз».
При цих словах він підняв свій меч і ввігнав його в кам'янистий ґрунт поряд з іншими сімома. На якусь мить Джезріан завагався, поглядаючи на нього, але потім кивнув головою і відвернувся, неначе засоромився.
«Ми з доброї волі взяли на плечі цей тягар. Що ж, ми можемо і вибавитися від нього, якщо забажаємо».
«А що ми скажемо людям, Джезріане?» – запитав Калак. «Яким вони пам'ятатимуть цей день?»
«Усе дуже просто. Скажемо, що зрештою вони перемогли», – відказав Джезріан, ідучи геть. «Гадаю, вони повірять. Хто зна, адже це може виявитися і правдою».
Якийсь час Калак проводжав поглядом Джезріана, який ішов випаленою рівниною. Врешті він прикликав власний клинок і всадив його в камінь поряд з іншими вісьмома. Потім повернувся і пішов у напрямку, протилежному до обраного Джезріаном. Та все ж він не міг не озиратися на кільце мечів і дещицю вільного місця. Там мав би стриміти десятий клинок. Зброя того, кого вони втратили. Навіть гірше, покинули. «Прости нам», – подумав Калак і попрямував геть. Чотири тисячі 500 років потому. Пролог. Убити. Людська любов холодна, наче води гірського потоку, що тече за лічені кроки від льодовика. Ми в його владі. О, прародителько бур, ми в його владі. Ще якихось тисяча днів, і подме вічновій. Записано в перший день тижня пала, місяця Шаш, року 1171-го, зі слів темноокої породілі середніх років, за 31 секунду до того, як вона померла. Дитину врятувати не вдалося. Сет, син сина Валано, заблудлий із Шиновару, одягнувся в біле того дня, коли мав убити короля. Взагалі-то в таких випадках у біле традиційно вбиралися паршенді, чужий для нього народ. Але він робив те, що вимагали від нього господарі, та не ставив зайвих запитань. Він сидів у просторій кам'яній кімнаті, розжареній омахами багать, що палахкотіли у величезних жаровнях, і кидали яскраві відблиски на постаті гульвіз, котрі, обливаючись потом, танцювали, пиячили, галасували, співали та плескали в долоні. Дехто не витримував і валився додолу. Їхні щервонілі обличчя яскраво свідчили про те, що гульби з них, напевно, досить, і що їхні шлунки – небознай які міхи для вина. На перший погляд здавалося, що падають вони замертво. Принаймні, доки товариші не переносили їхніх тіл з банкетної зали на заобачливо приготовлені ліжка. Сет не розхитувався в такт барабанного бою, не пив сапфірового вина та не підводився з місця, щоб долучитися до танцю. Він тихо сидів на одній із задніх лав. Просто служник у білому одязі.
На цьому бенкеті, приуроченому підписанню угоди, мало хто звертав на нього увагу. Служник як служник. Звичайнісінький шин. Кому є до нього діло? Тут, на сході, більшість жителів були переконані, що Сет і подібні до нього – народ тямущий і незлостивий. І найчастіше вони мали рацію. Раптом барабанники змінили ритм. Їхні удари змусили Сета здригнутися. Мовби чотири серця забилися в унісон, жанучи кімнатою хвилі невидимої крові. Сетові господарі сиділи за окремими столами, адже жителі цивілізованіших королівств мали їх за дикунів. Їхня чорна шкіра була рясно поцяткована червоними плямами. Здебільшого їх знали під ім'ям Паршенді, і вони доводилися ріднею покірнішим народам, відомим у більшості країн світу як паршмени. Дивина та й годі. Самі вони ніколи не називали себе паршенді. Так іменували їх алеті. І це слово можна було приблизно перекласти як «паршмени виду сапієнс». Але чомусь жодна зі сторін не вбачала у цьому образи. Саме паршенді привели із собою музик. Спочатку світлоокі алеті сумнівалися, як розцінювати такий крок. Адже для них барабани асоціювалися з музикою темноокої черні. Але вино швидко змусило їх забути про традиції та пристойність. І тепер алеті витанцьовували, не тямлячись від захвату. Сет підвівся і потихеньку попрямував у потрібний йому закут кімнати. Гульба тривала вже довго. Навіть король залишив гостей іще кілька годин тому. Але багато хто ще не нагульбанився. По дорозі йому довелося пройти повз Далінара Холіна, рідного брата короля, котрий у п'яній знемозі завалився на невеличкий столик. Цей уже не молодий, але ще міцний чолов'яга вперто відмахувався від тих, хто намагався спровадити його в ліжко. А де ж Джасна, донька короля? Елгокар, королівський син і спадкоємець трону, сидів за столом на помості. Та з огляду на відсутність батька перебрав на себе обов'язки господаря. Він водночас вів розмову з двома співбесідниками – смаглявим Азішем із дивною блідою плямою на щоці та якимось худорлявим чоловіком, на вигляд алетійцем, котрий раз по раз озирався через плече. Горілчані брати престолонаслідника мало цікавили Сета. Він узагалі уникав його, намагаючись триматися ближче до стін, де сиділи барабанники. У повітрі довкола них зі свистом носилися музикузьки – крихітні духи-спрени, які можуть прибрати подоби покручених прозорих стрічок. Коли Сет проходив повз музикантів, ті звернули на нього увагу. Незабаром вони залишать свято разом з іншими паршенді. Вони не скидалися на ображених. Не виглядали злими, але водночас і збиралися порушити договір, який самі ж підписали всього кілька годин тому. У цьому не було ані найменшої логіки, проте Сет не ставив зайвих запитань. Ближче до виходу із зали він пройшов уздовж плінтуса, інкрустованого кількома рядами блакитних вогників, що світилися рівним сяйвом. То були сапфіри, заряджені буресвітлом. Яке блюзнірство! І як у жителів цих земель підіймалася рука використовувати таку святиню просто для освітлення? Ще гірш від того, ходили чутки, ніби алетійські вчені впритул наблизилися до створення нових сколкозбройців. Сет дуже сподівався, що то були звичайні хвастощі та намагання видати бажане за дійсне. Бо якби таке сталося, світ змінився б. Найвірогідніше, мешканці всіх країн від далекої Тайлени і аж до гористого Джакеведу навчали би своїх дітей алетійської. Щоправда, то правда. Алеті були великим народом. Навіть крізь час сп'яніння в них прозирала якась вроджена шляхетність. Їхні високі статні чоловіки носили темні шовкові сюртуки, що застібалися не на грудях, а з боків, та були майстерно розшиті золотом і сріблом. Кожен із них скидався на командувача у парадному мундирі. Жінки мали іще імпозантніший вигляд. Вони носили пишні шовкові сукні, що облягали стан, а їхні яскраві кольори різко контрастували з темними тонами чоловічого одягу. Лівий рукав сукні обов'язково був довший за правий і повністю вкривав руку. Але тійські уявлення про пристойність були доволі дивні. Чорне, немов воронове крило, волосся вгорі було зібране і заколоте шпильками, а нижче спадало або химерним плетивом кіс, або вільними пасмами. У нього нерідко вплітали золоті стрічки й інші прикраси, а також напояне буресвітлом коштовне каміння. І що тут скажеш? Гарно. Так, нечестиво, але ж і красиво. Бенкетна зала залишалася позаду. Одразу ж за нею Сет проминув двері, що вели до іншої зали, де тривала гульба жебраків. Цього вимагав алетійський звичай. В окремій кімнаті накривалися столи, і найбідніші містяни пригощалися наїдками і напитками, що були не згірш від тих, якими частували королівські гостей. Якийсь чоловік із довгою чорною бородою, яку вже постріблила сивина, осів додолу просто на порозі, дурнувато всміхаючись. Сет не міг визначити, чи то від недоумкуватості, чи може й від вина.
«Ми з тобою, бува, не знайомі?» – поцікавився жебрак, ледь ворушачи неслухняним язиком.
Потім засміявся і забелькотів якусь тарабарщину, знову тягнучись до бурдюка з вином. Отже, все-таки п'яний. Сет швидко прийшов повз нього. І далі вздовж шеренги статуй, що зображували 10 вісників із прадавніх воринських вірувань – Джезерене, Іші, Келек та Ленелад. Він перелічив усіх і раптом усвідомив, що їх лише 9. Як не крути, а однієї бракувало. Чому прибрали статую Шалаша? Усі знали, що король Гвілар був ревним послідовником воринського культу. Дехто навіть сказав би, що аж надто ревним. У цьому місці коридор повертав направо, по периметру огинаючи увінчений куполом палац. Це був 3-й, королівський поверх, стіни, стеля й підлога якого були змуровані із скельного каменю. І тут блюзнірство. На камінь не годиться ступати ногами. Але що він міг удіяти? Він був заблудлим і чинив так, як наказували господарі. Сьогодні вони наказали йому вбратися у біле, у широкі білі штани, підперезані мотузкою, і тонку сорочку із довгими рукавами та глибоким вирізом. Одягати вбивцю у біле було однією з традицій Паршенді. І хоча Сет не запитував, господарі пояснили чому. Біле додає відваги. Вбраний у біле не зливається з ніччю. Біле попереджає. Адже якщо ти йдеш убивати людину, вона має право знати, що ти наближаєшся. Сет повернув праворуч, пірнув у коридор, який вів прямо до королівських покоїв. На стінах горіли смолоскипи, проте їхнє світло його не вдовольняло. Так по-справжньому зголодніла людина, навряд чи насититься ріденькою юшкою. Довкола танцювали вогнекузьки, схожі на комах спрени, чиї крихітні тільця утворені самим лишень загуслим світлом. Факели були йому ні до чого. Він простягнув уже руку до капшука із сферами, як раптом передумав, запримітивши попереду блакитні вогні. На стіні висіла пара світильників із буресвітлом, усередині яких горіли сяючі сапфіри. Сет підійшов до однієї з них і простягнув руку, благально підставивши долоню під коштовний камінь, прихований за склом. «Гей, ти!» – долинув до нього оклик алатійською. На утворюваному коридорами перехресті стояло 2 вартових. Тієї ночі кількість охорони подвоїли, адже в Холінар навідалися дикуни. Так, тепер вони ніби були союзниками. Але ж яка це непевна річ – союзи? Конкретно цей, наприклад, не протримається навіть години. Сет спокійно спостерігав, як 2 вартових наближалися до нього. З озброєння в них були лише списи. Стражі не були світлоокими, а тому не мали права носити мечі. Однак їхні пофарбовані в червоне нагрудники були вигадливо оздоблені, так само, як і шоломи. Темноокі чи ні, але вони були іменитими громадянами,
і займали значні посади в рядах королівської варти. Зупинившись за кілька кроків від нього, перший з охоронців махнув списом. «Геть звідси! Тобі тут не місце!» У нього була смаглява шкіра алетійця та ріденькі вуса, що обрамлювали рот, спускалися вниз і там утворювали борідку. Сет стояв, як укопаний. «Ну?» – повторив охоронець. «Зі слухом погано!» Сет зробив глибокий вдих, викликаючи боросвітло. Воно хлинуло в нього, струменіло з двох сапфірових світильників на стінах, немов і справді всотувалося разом із потоком вдихованого повітря. Боросвітло бушувало в ньому, і в коридорі раптом стало темніше. Мов би на верхівці пагорба, яку вкрила тінь від хмарки, що набігла на сонце. Сет відчував тепло боросвітла. Його шал, наче буря бур, завирувала в його венах. Ця сила була життєдайною, але й небезпечною. Вона штовхала до дії, до руху, до бою. Затамувавши подих, він щосили намагався не розплескати світла. Та все одно відчував, як воно поступово залишає його. Буресвітло можна втримати на якийсь час. Щонайбільше на кілька хвилин. Воно просто витікало, адже людське тіло – це надто пориста ємність. Подейкували, наче спустошувачі могли втримати його як завгодно довго. Та чи ж існували вони взагалі? Висновуючи з його покарання, нічого подібного. Виходячи з його уявлень про честь, вони не могли не існувати. Охоплений полум'ям священної енергії, Сет повернувся до вартових. Вони бачили, що той просто стікав боросвітлом. Його пасма звивалися над шкірою, немов струминки люмінесцентного диму. Перший страж примружив очі, придивляючись, і стривожено насупився. Сет був впевнений, що той ніколи не бачив чогось подібного. Наскільки він міг пригадати, кожен із тих, хто по-блюзнірському топтав камінь і бачив, на що здатний Сет, швидко знаходив смерть від його руки. «Хто? Хто ти?» У голосі вартового тепер вже не було колишньої рішучості. «Людина чи дух?» «Хочеш знати, хто я?» – прошепотів Сет, зронивши з губ краплинку буресвітла і дивлячись повз охоронця вглиб довгого коридору. «Той, кому дуже шкода». Він кліпнув очима і кинувся до віддаленої частини проходу. Вируюче буресвітло несамовито линуло з нього, обпікаючи шкіру холодом. А сила земного тяжіння перестала діяти. Натомість його потягло вглиб коридору, до обраного ним місця. І воно тепер начебто опинилося внизу. Це був простий викид. Перший із трьох видів. Він давав змогу протидіяти законам фізики, спренам чи богам. Хоч би що там тягло людину донизу. Силою простого викиду він міг притягувати людей або предмети до різних поверхонь, а також розкидати у різних напрямках. У його сприйнятті коридор перетворився на глибокий шахтний стовбур, на дно якого він падав, а двійко вартових стояли на одній з його вертикальних стінок. Вони були просто ошелешені, коли Сет ногами зацідив одразу обом в обличчя, зваливши додолу. Тоді змінив кут огляду і китком повернувся на підлогу. З нього потоком лилося буресвітло. Підлога коридору знову стала його низом, і він приземлився між двох охоронців. Задубілий на морозі одяг потріскував, і з нього сипалися кришталики паморозі. Сет підвівся, готуючись прикликати свого сколкозбройця. Один із вартових мацав рукою в пошуках списа. Нахилившись, Сет торкнувся плеча стража, водночас дивлячись на стелю. Він зосередився на точці, прямо в себе над головою, подумки переливаючи буресвітло зі свого тіла в охоронцеве, а відтак, силою викиду, притягнув бідолаху до стелі. Нажаханий страж заволав, щойно верх для нього став низом. Залишаючи за собою буресвітловий слід, він урізався в стелю і випустив зброю. Сет не спрямував викиду безпосередньо на спис, тож він полетів додолу та з грюкотом упав біля його ніг. Убивство – найбільший з усіх гріхів. Але ось де він, Сет, заблудлий. який нечестиво топтав камінь, використаний іншими для будівництва. І нічого. І кінця краю цьому не буде. Існувало лише одне життя, на яке йому заборонялося зазіхати – його власне. Разом із 10-м ударом серця він відчув, як у його простягнутій руці опинився сколкозброєць. Він матеріалізувався, немов згустившись сімли, і по всій його довжині проступили краплинки вологи. Його сколкозброєць був довгим і тонким, обосічним, дещо коротшим, ніж в інших. Сет замахнувся, і клинок пройшов крізь шию іншого стража. На кам'яній підлозі коридору лишилась подряпина від леза. Використання сколкозбройця давало дивний ефект. Його лезо з легкістю проходило крізь камінь, сталь чи будь-яку неживу речовину. Але щойно торкалося людської шкіри, як починало поводитися по-іншому. Не те, щоб Сет перетяв шию стража. На ній не лишалося й сліду. Але очі небораки відразу ж узялися димом і спалахнули. Вони чорніли, зморщуючись в очницях, а сам він замертво повалився до лілиць. Сколкозброєць не рубав живої плоті, цілив прямісінько в душу. Зверху заворушився другий вартовий. Він якось спромігся звестися на ноги, хоча вони й були притиснуті до стелі. «Сколкозбройний!» – щосили кричав він. «Сколкозбройний в королівському палаці! До бою!» «Схаменулися», – подумав Сет. Вони й гадки не мали, що той витворяв із буресвітлом, але безпомильно розпізнали сколкозброєць. Сет нагнувся і підняв списа, що випав зі стелі. І нарешті видихнув, адже він затримав дихання ще тоді, коли втягнув носом буресвітло. Доки не дихав, світла ніби й вистачало. Але у двох світильниках його було не так багато, тож він мав знайти нове джерело живлення. Тепер, коли Сет дихав у звичному ритмі, воно витікало з нього ще швидше. Він зіпер тупий кінець списа об підлогу та глянув угору. Вартовий на стелі перестав волати і здивовано витріщив очі, помітивши, як поле його сорочки поповзли вгору. Земля під ним повертала собі домінуючі позиції. Потік буресвітла, що струмувало з його тіла, помітно поменшав. Він глянув униз на Сета, на вістря списа, націлене прямісінько йому в серце. З кам'яної стелі під його ногами виповзали фіолетові страхокузьки. Потік вичерпався. Вартовий упав. Він закричав, напоровшись на списа, що пробив йому грудну клітку. Сет випустив ратище з рук, і воно з глухим стуком упало на землю. Радше навіть гепнуло, адже на вістрі корчилося людське тіло. Стискаючи в руці сколкозброєць, Сет звернув у боковий коридорчик, покладаючись на вивчену на пам'ять схему. Щойно він зник за рогом і притиснувся до стіни, як до вбитого стража приспів ще один наряд вартових. Новоприбулі одразу ж зійняли гвалт. Отримані ним інструкції були недвозначні – вбити короля, але так, щоб його помітили. Нехай Алеті знають, що він наближається, і з якою метою. Але навіщо? Навіщо Паршенді взагалі погодилися на цей договір, якщо збиралися підіслати вбивцю увечір його підписання? На стінах коридорчика світилися ще кілька бра із сапфірами. Король Гавілар любив показну розкіш. Він і гадки не мав, що таким чином готує джерела живлення для викидів тому, хто прийде його вбивати. Адже штучок на кшталт тих, що виробляв Сет, ніхто не бачив упродовж тисячоліть. Від тих часів не збереглося жодних писаних свідчень, а легенди жахливо все перебріхували. Сет знову виглянув у коридор. Один із вартових, які стояли на перехресті, помітив його і щосили закричав, тицяючи пальцем. Сет переконався, що його таки помітили, і знову зник з-перед їхніх очей. На бігу він глибоко вдихнув, викликаючи буресвітло зі світильників. Воно оживило Сета. Швидкість бігу зросла. М'язи розривалися від припливу енергії. Світло бушувало в ньому. У вухах гупала кров. Це було страшне і водночас чудове відчуття. Прямо, знову прямо, а тоді вбік. Він відчинив двері підсобного приміщення та на хвильку забарився. Рівно настільки, щоб вартовий встиг вискочити з-за рогу і уздріти його. А тоді вірвався в кімнату. Готуючись до повного викиду, він підняв руку і силою думки сконцентрував у ній потік буресвітла. Так, що туго натягнута шкіра аж запроменилася сяйвом. А тоді різким рухом спрямував її у бік одвірків, бризкаючи світінням, немов краплями білої фарби. Двері з грюкотом зачинилися перед самим носом у вартових. Буресвітло втримувало двері силою сотні рук. Повний викид давав змогу з'єднувати предмети між собою, аж доки не закінчувався заряд. Він потребував довше часу на підготовку, ніж простий викид. Та й світло витікало значно швидше. Спочатку затряслася дверна клямка. Далі затріщала деревина. Стражі намагалися висадити двері, щосили гамселячи в них ногами та плечима. Хтось закричав, що принесли сокиру. Сет перетнув кімнату швидкими широкими кроками, маневруючи між меблями, які зберігалися в ній. Вони були з дорогих порід дерева, оббиті червоною тканиною. Він підійшов до протилежної стіни кімнати і, готуючись до ще одного блюзнірства, замахнувся скулкозбройцем і горизонтально рубунув по темно-сірому каменю. Скельна порода піддалася. Сколкозброєць легко розтинав будь-яку неживу матерію. Потім приспіла черга двох вертикальних ударів, а тоді ще одного горизонтального, знизу. Утворилася велика квадратна брила. Він приклав до неї руку, силою думки заряджаючи камінь буресвітлом. Двері за його спиною почали піддаватися, і вже заледве трималися. Озирнувшись через плече, він зосередив увагу на них. Відтак китком перемістив брилу у тому напрямку. На одязі виступили кришталики інею. Адже для того, щоб силою викиду перемістити таке громаддя, потрібно немало світла. Буря всередині сета вщухла. Немов ураган змінився мжичкою. Він відійшов у бік. Важка кам'яна брила здригнулася та почала сповзати в кімнату. За нормальних умов зрушити її з місця йому було б понад свої сили. Під дією власної ваги вона міцно сиділа по стіні, спираючись на кам'яну кладку в її основі. Однак тепер під дією тієї ж власної ваги вона вивільнялася звідти. Адже для брили протилежна стіна, в якій розміщувалися двері, стала низом. З глухим скреготом вона вислизнула зі свого місця та повалилася в кімнату, трощачи меблі. Нарешті вартові пробилися крізь двері та, знесилено хитаючись, зайшли до кімнати. І саме у той момент їх накрила гігантська кам'яна брила. Сет повернувся спиною до того місця, звідки лунали жахливі крики причавлених, звук розколюваної деревини та хрускіт кісток. Пригнувши голову, він проліз у щойно утворену діру та вийшов у коридор з протилежного боку. Він йшов неспішно, сотуючи буресвітло з настінних світильників, що траплялися на його шляху, і підживлюючи бурю всередині. У міру того, як їхнє світло слабшало, у коридорі ставало темніше. Він закінчувався масивними дерев'яними дверима, і поки Сет прямував до них маленькі страхокузьки, що скидалися на краплинки якоїсь липкої, лілового кольору гидоти, стала виповзати з кам'яної кладки. Що ближче було до дверної пройми, тим їх більшало. Спренів притягував жах, який панував з того боку дверей. Сет розчахнув їх і війшов в кам'яний коридор, що вів просто до королівських покоїв. Високі червоні керамічні вази вишикувалися вздовж проходу, чергуючись із нервованими солдатами, котрі стояли з обох боків довгого вузького килимка, червоного, мов річка крові. Спасоносці не стали чекати, доки Сет наблизиться. Вони підтюпцем задріботіли навперейми, заносячи свої короткі дротики. Сет різко кинув руку в бік,
посилаючи боросвітло в пройму дверей і застосовуючи третій та останній тип викидів – зворотний. Принцип його дії був інакший, ніж у випадку з двома іншими. Одвірки не випромінювали боросвітла. Навпаки, вони ніби почали всотувати звичайне світло довкола себе, поринувши в дивний напівморок. Вартові метнули списи, але Сет не рушив із місця, продовжуючи тримати руку на одвірку. Хоча, порівняно з іншими, зворотний викид потребував небагато боросвітла. Для нього необхідним був неперервний доторк. Зате все, що наближалося до Сета, особливо тіла з невеликою масою, притягувалися силою самого викиду. Дротики змінили курс і увігналися у дверну раму по обидва боки від Сета. Щойно він почув, що їхні вістря вп'ялися в деревину, як одразу ж підскочив у повітря, та кидком перемістився на поверхню правої стіни, глухо стукнувши ногами у момент приземлення. Сет одразу ж скоригував перспективу. З його точки зору на стіні стояв не він, а супротивники, між яких звисав криваво-червоний килим, мов небаченої довжини гобелен. Сет рвонув уздовж коридору, побіжно різонувши сколкозбройцем по шиях двох солдатів, котрі метнули в нього дротики. Їхні очі спалахнули, і обоє осіли додолу. Решта вартових запанікували. Одні пробували атакувати, інші гукали підмогу. Ще інші злякано заткували. Нападники знітилися. Їх спантеличувала необхідність битися з супротивником, котрий якимось дивом стоїть на стіні. Сет убив ще кількох. А тоді підстрибнув, зробивши сальто в повітрі, та кинувся назад на підлогу. Він приземлився в саму солдатську гущу, зусібіч оточений, але із сколкозбройцем в руці. За легендою, незліченні століття тому сколкозбройці спершу носили на поясі променисті лицарі. Це був дар їхніх богів, даний для того, щоб ті могли боронитися від спустошувачів, страховиськ із полум'я й каменю, в десятки футів завишки, чиї очі палали ненавистю. Адже якщо у твого супротивника шкіра тверда, наче камінь, криця мало чим могла зарадити. Потрібно було щось надприродне. Сет випростався. Його просторий білий одяг покрився брижами, а щелепи мимоволі стиснулися від усвідомлення гріховності того, що він збирався зробити. Він завдав удару. На поверхні клинка зблиснуло відбите світло смолоскипів. Змах меча, на відліг, за ним ще один. І ще. Майстерна робота. Він не міг затулити долонями вуха, щоби не чути криків поранених. Не міг заплющити очі, щоби не бачити, як ті валяться додолу. Вони сипалися, мов іграшки, перекинуті з махом руки вередливої дитини. Якщо сколкозброєць проходив крізь хребет, людина помирала, світячи наостанок палаючими очима. Якщо зачіпав кінцівку, тоді вона всихала. Ген пошкандибав один із солдатів, чия рука безпорадно теліпалася, хоча все іще була одним цілим із плечем. Він уже ніколи не відчуватиме її та не зможе користуватися нею. Сет опустив сколкозбройця, стоячи в оточенні трупів із випаленими у попіл очима. Тут в Алеткарі часто переповідали легенди про те, як нелегко дісталася людству перемога над спустошувачами. Але коли зброю, покликану боронитися від нічних жахіть, піднімали проти звичайних солдатів, людське життя ставало дешевшим за щербатий гріш. Сет повернувся і попрямував далі, ступаючи пантофлями по м'якому червоному килимові. Його сколкозброєць, як і завжди, лиснів сріблом і чистотою. Смерть від такого меча безкровна. Це ніби знак. Сколкозброєць – лише знаряддя в чужих руках. На ньому немає провини за вбивства. Двері в кінці коридору з шумом відчинилися. Сет завмер, спостерігаючи, як звідти вискочив невеличкий загін солдатів, супроводжуючи чоловіка в королівському вбранні, який пригнув голову, ніби намагаючись уберегтися від стріл. На бійцях були темно-сині мундири – форма особистої гвардії короля.
Ці ветерани й не думали зупинятися, щоби повитріщатися на трупи. Вони й без того знали, на що здатен сколкозброєць. Прочинивши покові двері, вони впустили туди свого підопічного, а тоді відступили, наїжачившись списами в сетову сторону. Із королівських покоїв вийшла ще одна постать, закована в блакитну збрую із щільно з'єднаних пластин. На відміну від звичайних панцирних обладунків, тут на стиках непомітно було ані шкіри, ні кольчужних кілець, лише ідеально підігнані менші за розміром пластини. Обладунок був розкішний. Його блакить відтіняла золота інкрустація у вигляді смужок, що облямовували кожну пластину, а шолом був оздоблений трьома рядами крилець, які скидалися на ріжки. Це була сколкозбруя, традиційне доповнення до сколкозбройця. Саме її і стискав у руці новоприбулий, довжелезний шестифутовий клинок, прикрашений візерунком у вигляді омахів полум'я. Сріблястий метал його леза виблискував так, що здавалося от-от спалахне. Грізна зброя, розрахована на те, щоб убивати темних богів. Та ще й набагато довша за сетову. Той завагався. Він не міг розпізнати типу обладунку. Його не попередили завчасно про це завдання, тож просто не було коли осягати тонкощі конструкції лад і мечів, які мали в своєму розпорядженні Алеті. Але зі сколкозбройним слід було розібратися до того, як він кинеться навздогін королю. Такого ворога не можна було лишати за спиною. Крім того, сколкозбройний міг здолати його, вбити, покласти край його жалюгідному життю. Його викиди були б безсилі проти суперника, закованого в сколкозбрую, адже вона лише підсилюватиме, зміцнюватиме його. Сетова честь не дозволила йому відступати від своєї місії чи шукати смерті. Проте якщо сама завітає до нього, він зустріне її із розпростертими обіймами. Сколкозбройний завдав удару, і Сет, підстрибнувши та крутнувшись у повітрі, китком перемістився на стіну коридору. Він заткував, пританцьовуючи, і тримав клинок напоготові. Сколкозбройний прибрав загрозливої пози, ставши в одну з тих фехтувальних стійок, які вподобали бійці зі сходу. Він виявився куди моторнішим, ніж можна було б очікувати від супротивника в такому громісткому обладунку. Сколкозбруя була особливою річчю, такою ж древньою та магічною, як і сколкозброєць, що утворював із нею комплект. Сколкозбройний знову змахнув мечем. Сет відскочив у бік і силою викиду перемістився на стелю, ледь встигнувши уникнути смертоносного леза, що впилося в стіну. Охоплений змагальним азартом, Сет кинувся вперед і завдав удару зверху вниз із викидом руки, цілячи в шолом сколкозбройного. Той ухилився, припавши на одне коліно, і клинок зі свистом розтяв повітря. Сет відскочив назад саме вчасно. Сколкозбройний, змахнувши клинком над головою, цього разу ввігнав його в стелю. Сет не мав власної сколкозброї. Та й вона йому була ні до чого. Енергія напоєних буресвітлом сапфірів могла або підзаряджати на викиди, або живити сколкозброю, тож доводилося обирати. Поки сколкозбройний обертався, він прожогом метнувся вперед по стелі. Як і слід було очікувати, той знову завдав удару. Тож Сет відстрибнув у бік і покотився. Потім умить звівся на ноги та кинувся назад на підлогу, прокрутивши в повітрі сальто. Він приземлився якраз за неприкритою спиною суперника та щосили рубунув по ній сколкозбройцем. На жаль, сколкозбруя надавала своєму власнику одну важливу перевагу. Такий меч її просто не брав. Зброя Сета влучила в ціль. По задній поверхні обладунку розповзлося мережево тріщин, з яких сочилося буресвітло. Проте на ньому не залишилося жодних вм'ятин чи вгинів, що неминуче з'явилися б на звичайному панцирі. Сет мав поцілити в те саме місце, ще хоча б раз, щоб пробити броню. Пританцьовуючи, він відступив, а розлючений супротивник гнівно змахнув мечем, силкуючись розсікти йому коліна. Буря, що бушувала всередині сета, давала чимало вигод, включно з можливістю швидко загоювати неглибокі рани. Але навіть вона не змогла б відновити кінцівки, по яких різонули сколкозбройцем. Сет обійшов сколкозбройного, а тоді вибрав вдалий момент і ринувся вперед. Той знову наніс удар, але шин миттю кинувся на стелю. Шугнув угору, опинившись над вістрям меча, і зразу ж китком повернувся додолу. Приземлившись, він без загаяння рубунув супротивника, але сколкозбройний швидко зорієнтувався та вклав у новий удар ще й інерцію попереднього. Вийшло майже ідеально, схибив не більше, ніж на волосину. Сетів суперник орудував сколкозбройцем із небезпечною майстерністю. Багато хто аж надто покладався на саму лише силу своєї зброї й обладунку. Проте цей боєць був явно не з таких. Сет стрибнув на стіну і атакував суперника швидкими, короткими наскоками, мов розлючена мурена. Сколкозбройний відбивав їх замашними, стрімкими ударами у відповідь. Довжина його клинка не давала Сету змоги наблизитися. «Щось це все надто затягується», – промайнуло в його голові. «Якщо король дістанеться своєї схованки, Сетова місія автоматично провалиться. Скільки б алетійців він не вбив?» Пригнувши голову, Шин знову спробував завдати удару. Проте сколкозбройний змусив його відступити. Кожна зайва секунда цього двобою збільшувала шанси короля на щасливу втечу. Настав час забути про розважливість. Сет злинув у повітря, та, кинувшись в інший кінець коридору, почав падати на суперника, виставляючи ноги вперед. Той одразу ж змахнув мечем. Але Сет встиг змінити кут китка й опустився додолу. Лезо сколкозбройця просвистіло в повітрі, якраз над його головою. Він приземлився навпочіпки і використав силу інерції, щоби, відштовхнувшись, рвонути вперед і рубонути сколкозбройного в бік, туди, де збруя дала тріщину. Удар вийшов страшним. Намічена пластина розлетілася надзузки, а на всебіч бризнули краплини розплавленого металу. Суперник зойкнув, припавши на одне коліно, і підніс руку до ушкодженого боку. Сет зарядив туди ще й ногою, і цей підсилений буресвітлом удар відкинув супротивника назад. Закутий у важкий обладунок сколкозбройний врізався у двері королівських покоїв, розтрощив їх і впав на порозі, наполовину залетівши в кімнату позаду них. Сет залишив його лежати, пірнувши у прохід справа, навздогін королю. У цьому коридорі лежав такий же червоний килим, а лампи з буресвітлом, що висіли на стінах, дали йому можливість підживити бурю всередині. Енергія знову кипіла в ньому, і він побіг швидше. Якщо він матиме достатньо часу, то зможе спершу покінчити з королем, а там уже до переможного кінця відбиватиметься від сколкозбройного. Це буде нелегко. Повний викид із прив'язкою до дверей не зупинить його, а збруя дозволить бігти з неуявною швидкістю. Сет озирнувся через плече. Сколкозбройний не переслідував його. Він сидів на землі, вочевидь приголомшений. Сет ледь бачив його, людська постать на порозі, всипана скіпками від розколотих дверей. Напевно, він поранив його сильніше, ніж гадав. А може? Сет застиг на місці. Перед очима промайнула низько схилена голова людини, котру поспіхом виводили гвардійці. Так, щоб не можна було розгледіти обличчя. А сколкозбройний усе ще не поспішав кидатися навздогін. І щось він аж надто майстерно орудував мечем. Ходили чутки, що небагато бійців могли тягатися з Гавіларом Холіном у мистецтві володіння холодною зброєю. Отже, Сет повернувся і рвонув назад, покладаючись на свою інтуїцію. Щойно сколкозбройний угледів його, як енергійно звівся на ноги. Сет побіг іще швидше. Бо що безпечніше для короля – втікати, довіривши своє життя охоронцям, чи надягти сколкозбрую та залишитися, замаскувавшись під одного з них. Спритний хід, зметикував Сет, а донедавна млявий сколкозбройний став ще одну фехтувальну стійку. Шин із подвоєною силою ринувся в бій, розмахуючи мечем та осипаючи супротивника градом ударів. А сколкозбройний, котрий виявився королем, завзято відбивався широкими замашними порухами клинка. Від одного із них Сет ледь устиг відсахнутися. Лезо розтяло повітря, залічені дюйми від нього, обдавши вітерцем. А тоді, вибравши вдалий момент, він раптом ринувся вперед і пірнув під вістря меча, відведене в сторону силою інерції. Очікуючи чергового удару в поранений бік, король напівобернувся, прикриваючи ліктем вільної руки діру в сколкозброї. Це дало Сетові можливість проскочити мимо нього та дістатися до королівських покоїв. Король повернувся, щоб кинутися навздогін, але Сет уже мчав щедро вмебльованою кімнатою, розмахуючи рукою і намагаючись доторкнутися до кожного громісткого предмета на своєму шляху. Він заряджав їх пересвітлом, китками переміщуючи в точку позаду короля. Меблі завалювалися, немов кімната повернулася на бік. На остовпілого короля раптом посипалися дивани, стільці та столи. Гавілар припустився помилки, спробувавши боронитися від них сколкозбройцем. Так, ця зброя легко перерубала чималих розмірів диван, але ж порубані рештки все одно падали на нього, збиваючи з ніг. Врешті ослінчик остаточно звалив його додолу. Гавілар відкотився вбік, щоб дати дорогу меблям, і знову почав наступати. Крізь розтріскані секції його сколкозбруї просочувалися струмені буросвітла. Зібравшись із духом, Сет підскочив у повітря і силою викиду перемістив своє тіло назад і трохи вправо, подалі від атакуючого короля. Це вивело його з-під удару, а потім різко кинувся вперед, використовуючи аж два прості викиди, один за одним. Із нього потоком ринуло палахкотливе буресвітло. Одяг вкрився шаром паморозі, адже він нісся на короля із швидкістю, що рівно вдвічі перевищувала звичайну швидкість падіння. Поза короля видала здивування, коли Сет накренився в повітрі, а потім, прокрутивши сальто, ринувся на нього, розмахуючи мечем. Він щосили рубанув по шолому з крильцями, а тоді відразу ж кинувся на стелю, де впав горілиць, важко гупнувши об кам'яний дах. Він зробив надто багато китків у різних напрямках за надто короткий проміжок часу. Його тіло було дезорієнтоване, тож граційного приземлення не вийшло. Похитуючись, Шин усе ж звівся на ноги. На долівці, під його головою, король трохи подався назад, намагаючись якось прилаштуватися та завдати чергового удару. Його розколотий шолом сочився буресвітлом. Він став у оборонну стійку, прикриваючи бік із проламаною пластиною. Тримаючи меч однією рукою, король замахнувся і рубанув у напрямку стелі. Сет миттєво зробив кидок униз, помисливши, що випад суперника не дасть тому змоги вчасно опустити меч. Але він недооцінив опонента. Той ринувся назустріч, парирувавши удар виставленою вперед головою. І саме в той момент, коли лезо сетового меча вже вдруге торкнулося шолома, цього разу розтрощивши його на друзки, затягнутим у латну рукавицю кулаком Гавілар щосили вдарив його в обличчя. Сліпуче світло зблиснуло у сетових очах, немов утішний додаток до страшного і раптового болю, що пронизав його лице. Контури предметів розпливлися, в очах потемніло. Біль. Який нестерпний біль. Він заволав, і з широко розкритого рота рікою хлинуло буросвітло. Спиною він налетів на щось тверде. Балконні двері. Тепер біль перекинувся ще й на плечі. Немов в них впилася сотня кинджалів. Він звалився додолу, покотився й застиг, дрижачи всім тілом. Звичайна людина такого удару не пережила б. Нема часу на біль. Нема часу на біль. Нема часу на біль. Сет кліпав очима, тряс головою, але довколишній світ уперто залишався розпливчастим і темним. Невже він осліп? Ні, це на дворі темніло. Він лежав на дерев'яному балконі. Удар був такої сили, що двері не витримали. Глухий стукіт. А, це чиїсь важкі кроки? Сколкозбройний. Сет із останніх сил звівся на ноги. Перед очима все пливло. З одного боку обличчя юшила кров. Зі шкіри парувало буресвітло, засліплюючи ліве око. Світло. Воно зцілить його, якщо це можливо. Нижня щелепа вільно теліпалася. Невже зламана? Та ще й сколкозбройця впустив. Перед очима рухалася незграбна тінь. Крізь понівечений обладунок короля витекло немало буресвітла. Тож тепер він на силу йшов. Але наближався. Скрикнувши, Сет впав на коліна і почав гарячково заряджати балкон буресвітлом, щоб силою викиду перемістити його донизу. У повітрі довкола повіяло холодом. Буря ревіла, перекочуючись донизу через його руки та всотуючись у деревину балкона. Він спробував кидонути його вниз, потім спробував іще раз. Він зробив уже четверту спробу, коли на балкон ступив Гавілар. Під додатковою вагою балкон нарешті загойдався. Затріщала деформована деревина. Сколкозбройний вагався. Сет спробував уп'яте. Опорні балки підломилися, а вся споруда відділилася від основної будівлі. Крик вирвався з-позад його зламаної щелепи. І він витратив останню порцію буресвітла на те, щоб китком переміститися на бічний мур палацу. Звалившись на бік, він пролетів мимо приголомшеного Гавілара, впав на стіну і покотився. Балкон рухнув додолу. Нажаханий король дивився униз, а твердь тікала в нього з-під ніг. Падіння було недовгим. У місячному світлі Сет із серйозним виглядом спостерігав, хоча в одному оці ще туманилося, а на друге він узагалі не бачив, як балконна споруда з грюкотом врізалася в кам'яні плити двору. Стіна палацу затремтіла, і тріск розтрощеного дерева луною відбився від сусідніх будівель. Усе ще маючи під собою мур палацу замість підлоги, Сет застогнав і підвівся. Він почувався дуже ослабленим, адже використав увесь запас буресвітла надто швидко і тим перенапружив тіло. Насилу тримаючись на ногах, він пошкутильгав униз по стіні, туди, де валялися уламки балкона. Король усе ще ворушився. Взагалі-то сколкозбруя захистила б його від такого падіння, але довгий скривавлений уламок деревини простромив бік короля якраз там, де Сет раніше пробив йому панцир. Шин опустився навколішки, вдивляючись у спотворене болем обличчя монарха. Вольові риси, квадратне підборіддя, чорна борода, що подекуди взялася сивиною, пронизливий погляд світло-зелених очей. Гавілар Холін.
«Я чекав на тебе»,
– ледь вимовив він у перервах між судомними подихами. Сет просунув руку під нагрудник королівської кіраси та спробував намацати і розстебнути ремені. Вони піддалися, і Сет повністю зняв його. Зворотний бік захисної пластини був оснащений сапфірами. Два з них тріснули і перегоріли, а троє інших усе ще світилися. Не вірячи своїм очам, Сет різко вдихнув, усотуючи буресвітло. Всередині знову забушувала буря. Випари світла, що здіймалися над однією стороною обличчя, погустішали, стілюючи поранену шкіру та кістки. Біль усе не вщухав. Лікувальна дія буресвітла аж ніяк не миттєва. Знадобляться години, доки він остаточно прийде в норму. Король закашлявся.
«Скажи Тайдакару, що він запізнився!»
«Я не знаю, хто це такий», – ледь вимовив Сет, намагаючись не ворушити зламаною щелепою. Потім підвівся і виставив руку в бік, прикликаючи сколкозбройця.
«А хто ж тоді?» – нахмурився король. «Рестарес? Садеас? Ніколи б не подумав!»
«Мене підіслали першенді», – відказав Сет. «Щойно збігли 10 ударів серця. Як вогкий від конденсату сколкозброєць знову опинився в його руці». «Першенді? Але ж це божевілля!» Гавілар знову закашлявся, а тоді підніс тремтячу руку до грудей і став порпатися у внутрішній кишені. Незабаром він видобув звідти невеличку кришталеву сферу на ланцюжку.
«Візьми. Вона не повинна потрапити до їхніх рук».
Скидалося на те, що в ньому згасала свідомість.
«Передай. Передай моєму братові. Нехай підбере найважливіші слова, які лишень може сказати чоловік».
Гавілар затих. Сет на якусь мить завагався. А тоді опустився навколішки і узяв сферу до рук. Вона виглядала дивно, геть не схожа на ті, що він бачив раніше. Хоч і зовсім темна, вона якимсь дивом світилася особливим чорним світлом. «Першенді», як сказав було Гавілар, «але ж це божевілля». «Тепер усе чистісіньке божевілля», – прошепотів Сет, ховаючи дивину до кишені. «І все падає прямо на очах. Вибачай, Алетійський королю. Хоча тобі, гадаю, наплювати. Принаймні тепер». Сет підвівся. «Тоді хоча б не доведеться переживати кінець світу, який чекає на решту з нас». Біля бездушного тіла короля з імли матеріалізувався його сколкозброєць і дзенькнув об каміння, немов випавши з мертвої руки колишнього власника. Він вартував цілого багатства. У боротьбі за оволодіння одним єдиним сколкозбройцем занепадали та гинули королівства. Зсередини палацу долинули стривожені крики. Сет мав поспішати, але «передай моєму братові». Для сетових одноплемінників передсмертне прохання вмираючого було священним. Тож він узяв королеву руку, вмочив її у його ж власну кров та вивів на уламку деревини. «Брате, підбери найважливіші слова, які лишень може сказати чоловік». Упоровшись із цим, Сет зник у темряві. Він не взяв із собою королівського сколкозбройця. Навіщо? І його власний був цілком достатнім прокляттям.